Клас Тени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живота.
Вие сте с категория Живот. Повишете свои успехи и останете в час. Аз съм Божидар.
Тук е радиогласът на надеждата. Аз съм Ради. Скъпи приятели, днес ще ви разкажем една невероятна среща с бабуин и тя много хубаво ще илюстрира нашия страх и какво да правим, когато се оплашим. Всъщност, мъчителната тревога, страхът от самота или физическа немощ могат да превърнат човека в развалина. Велики и популярни хора също са били подвластни на неоснователен страх. Например, римският император Гай Октавиан се е страхувал от тъмнината. Тихо Брахе, знаменит датски астроном, е страдал от необясним страх от лисици и зайци. Философът и учен Франсис Бейкън безумно се е боял от лунни затъмнения, а друг негов колега Пиер Бел се е страхувал от шума на падаща вода. Безстрашният херцог Уелингтън изпадал в панически ужас при вида на безобидни и мили домашни котки. На чувството на страх в една или друга степен е подвластен всеки един от нас, трябва да си го признаем. Именно на това спасително чувство е основан инстинктът за самосъхранение и в определени дози страхът е жизнено необходим.
Но ако превишим дозата, тя може да ни убие. Не буквално, разбира се, а като личности. Оплашеният човек, есето на Румен Леонидов, с което той пожена аплодисменти миналата година като специален гост на Международния фестивал за поезия в Медина, Словакия, дълбае в този проблем. Предлагам ви да го чуем.
Казва, че оплашеният човек бе създаден от тоталитарните режими, за да не прави нищо. Наистина го създадоха много успешно, защото той и днес чака някой да му каже какво да прави със себе си, с бъдещето си, с настоящето, защото оплашният човек няма минало. Няма лично минало, макар да е частичка от историческото време. Живял е без да участва в своя живот. Оплашеният е само свидетел на собственото живеене.
Той не умее и не желая да мисли самостоятелно. Свикна ли друг да мисли вместо него?
В глобалния свят оплашеният пак е никой. Бъдещето му пак изцяло зависи от държавата. Макар, че не е легнал болен, не е инвалид, не е грохнал пенсионер. Защото е безнадежден. Не вярва в нищо, освен в лошия си късмет, разбира се, да се роди без лице, безличен, като герой на Кафка. Без този герой на Кафка да му е родител, нито баща, нито майка.
Оплашеният човек обаче има сърдечен мускул, има къщичка, в която сънува, че живее. И е живее като на сън. От него нищо не зависи, защото е зависим от всичко. И от всички.
Оплашеният човек не чувства глобалния морален разпад. Той знае, че трябва да доизвърви своя житейски път, да го доизходи до където стигне, да си запуши дупката и най-сетне да се отърве. От себе си, от оплашените си деца, от оплашената си жена, от собствения си страх, от спомените си, от заплахите, ще ти намалим поведението, ще ти изключим от училище, от университета, ще те заключим в карцера, ще те заключим от живота, ще ти дръпнем щепсела, ако не слушаш.
Оплашеният човек е послушен. Редовно си купува вестник, за да реши кръстословицата за деня. Виждал е на екрана, че хората пушат и също смучат своята евтина цигара. Гледа мълчаливо телевизия и не коментира. Няма смисъл. Не чува рационалните аргументи. Страх го е да не си изпусне нервите. Знае, че мръдне ли ще се изпати.
Преди го караха на сила да работи, сега не му дават работа. Няма работа за него. Свършила се работата в магазина, в склада няма. Някой му е изял професията, изял му е завода, изял му е цеха. Изплюскал му е фабриката, сдъвкал му е рудника, свинефермата, селската поликлиника, селското училище. Струга някой му е изял. Вестника, в който пишеше стиховце. Библиотеката, в която от време на време четеше детски приказки.
Оплашеният няма своя посока. Той чака да му посочат с кого да върви. Обожава да го лъжа, да го залъгва, да му обещава, да му свалят звезди от небето и той да ходи да гласува за тези звезди.
Оплашеният човек е обикновен човек. Всичко необикновено му е чуждо. Няма нужда да бъде себе си. Той със себе си е само когато ходи по малка нужда. И не е на себе си, когато усети, че е невидим. От край време иска да е невидим. и наистина никой не го забелязва.
Преди вкъщи на работа, от работа вкъщи. Сега от телевизора в кухнята до телевизора в спалнята. Когато вечеря обича да прияжда и да зяпа в монитора. Когато здравата се зазяпа, заспива.
Той е човек на реда, но най-вече е човек от сценария. Всичко извън сценария боли. Той е опасно, остро, смъртоносно, осъдително, тревожно. Страх го е от кучета, от петли, от крави, от пчели и уси, от пиявици, от всякакви змии. Страх го е от високото, от дълбокото, от широкото. Трепери пред началника, пред представителите на властта, заобикаля по-силния, прескача падналия на улицата човек, не хвърля петача на слепеца, обича да брои пари, но никога не носи пари в себе си.
Оплашеният се плаши от смъртта. За него Бог е измислица, с която само го стресира. Не знае какво е да имаш дух. Под дух разбира само бабените витини. Уж поява на мъртъв човек. Не знае какво е бездуховност. Знае, че поповите са духовници. Пише го в преса.
Не вярва нито в рая, нито в ада. Той е предостатъчно сепнат, стреснат, паникьосан, нерешителен. С малка душа, с слаба душа, че някой смъртта ще му обърне внимание. Не знае, що е грях, не знае какво е грешка, не знае какво е прошка, не знае какво е тъч и фал.
Не се пита дали сте от другата страна на лъжата, не се пита кое е добро и кое е зло. След 100 години всяване на страх, сега пак не го напускат предишните страхове. Преди му внушаваха идеята за равенство, братство и свобода. Но нито беше равен с равните, нито брат с околните, нито свободен. Днес му внушават, че има равен старт, че братът за брата е вълк, че и в демокрацията няма свобода.
Чувства се ненужен. Родината му няма нужда от него, човечеството няма нужда от него, че и на живота не му е изпотрябвал. И за смъртта дори не е интересен. Какво да прави? Къде да се дене? На къде да ходи? На едно място стои, а сякаш потъва. Най-често се старае да не мисли за миналото, за станалото. Но всъщност се заблуждава, тъй като умът му постоянно си спомня, преживява отново и отново безмисленото страхопочитание, в което живя и което продължава да го плаши.
Казва, че омразата най-лесно се смушава със страха. Измежду всички пороци, малодушието било най-болезнено. Но омразата била по-сладка. Затова често пъти оплашеният се отмъщава с омраза заради мъките от страха. Колкото повече се страхуват, толкова повече мрази. Колкото повече мрази, толкова по-малко се страхуват. Затова страхливият напада пръв. И два пъти умира. Първият път от сърдечен удар, вторият път от мозъчен кръвоизлив.
Пазете се от оплашения човек. Омразата му, казват, е неговото успокоително срещу срама. Затова стойте по-далече от него. Защото е казал народът, не се бори със страхливец. Пази се да не те надвие оплашен човек. Дори ако си паднал, дори ако молиш за милост, той бие до смърт. Жалко, че и в оплашения човек има нещо човешко.
Подгответе се за житейските изпити с категория живот. Изнесете своята лекция. Ние ще си водим записки на телефон 032 633 533.
Скъпи приятели, кой е лесният начин да преодолеем страха, след като всички сме подвластни на него? Силният стрес може да ни вцепени. Психологът Виолета Вълова разказва за един интересен експеримент. Нека да й дадем думата.
Аз ще се послужа с още един експеримент, който е направен от новото учене, за да установят точното място на страха в мозъка. Те са набрали група доброволци, които е трябвало да участват в една нещо подобно като компютърна игра, в която доброволците са жертва, а е имало симулирани и виртуални такива чудовища, които естествено ги гонят. Интересното е, че когато жертвата е хваната, е установено, че по цялото и тяло протича нещо като електрически ток. Когато жертвата е на дистанция от гонителя си, от преследвача, е установено, че се действа на онази част на мозъка, тая е предфронтална част на мозъка, която е отговорна за вземането на важни решения в живота. И ако трябва да отговоря на въпросите, всъщност в време, стресово време, е трудно да се вземе каквото и да било решение.
Силният стрес парализира самия ум. Да, волевите реакции на жертвите, е съвсем нормално тя просто да не знае къде се намира и какво се случва с нея.
Тоест, тя не може да мисли в такъв момент. Трябва и време малко да се дистанцира от проблемния момент, за да вземе правилни решения.
Точно когато сме вцепенени, може би е време за молитва.
Thank you. Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. А сега, скъпи приятели, следва обещаната история за среща с бабуин, разказана така емоционално от Джейн Секлейра.
One of the things I like to do is to tell stories for children.
Едно от нещата, които най-много обичам да правя, е да разказвам истории на деца.
And one of my favorite stories is the one I'm going to share just now.
И сега ще ви разкажа една от моите любими истории.
This happened when we were missionaries in Kenya.
Това се случи, когато с моя съпруг бяхме мисионери в Кения.
One Sabbath after pastor had finished preaching to the university.
Една събота, след като пасторът беше свършил своята проповед пред университета,
we got into our car with our little boy.
Отидохме с колата заедно с нашето малко момченце.
He was 1.5 years old.
Той беше тогава на година и половина.
And we drove to the Nairobi Game Park.
И отидохме в един от големите паркове на Найроби.
When you go to the game park, you see many, many wonderful animals.
Там е пълно с много, много хубави животни.
There are the zebras with their stripes.
Има зебри, дарета.
And cheetahs with their spots.
Хиени на петна.
And giraffe with their long neck.
Жирафите с дългите шии.
And there are monkeys in the trees.
И естествено по дърветата е пълно с маймуни.
It's a great place to have a picnic.
Това е страхотно място за пикник.
But we were going to a place called hippo pools.
Ние отидохме на едно място, което се нарича басейна на хипопотамите.
And so we parked our car.
Паркирахме.
This was a station wagon, you know, with the door that opens at the back.
Колата беше от тези, които отзад се отваря като комби, така голяма врата отзад.
So pastor sat on the front of the car holding our little boy.
Who you?
My husband.
Отпред беше седнал мой съпруг с синчето ни на ръце.
And I am in the back of the car getting the sandwiches and the salad, the food ready.
Аз седях на задната седелка и приготвих салата и сандвичи.
And after a while, a pastor he called and said, "Jean, look up there at the hill."
По едно време пастора, който седеше отпред, ми каза: "Джин, явиш, погледни нагоре на хълма."
And I looked and guess what I saw.
Погледнах и познайте какво видях.
A troop of baboons coming down the hill.
Цяло огромно стадо бабуини, които слизаха по хълма.
Now a baboon is a big hairy animal.
Бабуинът е едно огромно космато животно.
And the leader is the biggest of all.
Естествено, най-голям винаги е водача на стадото или групата.
And as they came down the hill, pastor, he thought it didn't look good.
И когато слизаха надолу, пасторът, така като ги гледаше, каза, че тая работа не върви на добре.
So he jumped into the car.
Скочи бързо вътре.
And I pulled the back door down.
Аз дръпнах отзад вратата на комбито.
We felt safe.
И така се почувствахме в безопасност.
But
обаче,
the big baboon,
големият бабуин,
he came to the car,
дойде до колата,
and he is walking around the car,
обиколия,
and he is looking in the window,
гледаше през прозорците,
and he is playing with the windscreen wiper,
и започна да си играе с чистачките.
And he's looking in the mirror at the side of the car.
И започна се оглежда в страничните огледала на колата.
And then he did a very strange thing.
И тогава направи нещо много странно.
He came to the door.
Отиде до вратата.
He put his hand on the handle.
Хвана дръжката.
You know, they have hands just like we do.
Нали знаете какви са ръцете на маймуните? Същите като нашите.
They have fingers and fingernails.
Имат си пръсти на края, които завършват с ногти като нашите.
And he put his hand on the handle.
Сложи ръка на дръжката.
And he pushed.
Стисна.
And he pulled.
И дръпна вратата.
And he climbed inside the car.
И се качи в колата. Защо не заключихте колата? Питай него, питай мъжа ми.
So,
и така.
My son, who is just a little boy,
сина ми беше просто бебе.
He was afraid.
Естествено, че се оплаши.
And he goes, oh, oh, oh!
И започна да плаче.
And my husband is thinking, you know, the animal could be afraid also, so better for me to take him away from here. My son.
Тогава мъжът ми си каза, маймуната също може да се стресне, се оплаши, така че най-добре е да изкарам детето навън.
So, he opened the door.
Така че отвори другата врата.
And he got out.
Излез.
And he left me.
И ме остави мене.
In the car.
В колата.
With the baboon.
С бабуина.
Now you are laughing.
Да, защо се смееш?
Why are you laughing?
Защо?
This is not funny.
Изобщо не е смешно.
I was sitting in the back. Here was the baboon and he jumped over into the middle seat.
Изобщо не е смешно, защото аз седях от най-отзад, а пък бабуина се прескочи отпред и седна на междинната седалка.
So we are looking at each other.
Гледахме се един друг в очите.
Oh, he was ugly.
Много беше грозен.
He had long hair.
Имаше ни дълги косми.
And pointed teeth.
И ни огромни дълги зъби отпред.
And he was dribbling.
И точиха му се лигите.
And I prayed. I said, Jesus.
Започнах да се моля, Исусе.
Don't let him bite me.
Молите се, не го оставай да ме ухапе.
Maybe he has rabies.
Той най-вероятно носи зараза някаква.
If he has this bad disease, in those days, I would have 30 injections in my tummy.
Ао, значи става въпрос за бяс. Казва, ако ме ухапе, в тези години инжекциите против бяс бяха 30, слагаха за една след друга в корема.
So I said, please Jesus, don't
let him bite me. И казах, моля ти си, Исусе, не му дави да ме ухапе.
But he wasn't interested in me, but the food.
Обаче се оказа, че бабуина се интересува не от мен, а от храната.
So he took the tomato.
Вземаше си домати.
And the cucumber.
Краставици.
And the sandwiches.
И сандвичи.
He is eating my food.
И започна да ми яде яденето.
And I didn't mind sharing.
Аз нямах нищо против да го почерпя.
But I did think.
Обаче си мислех.
What will he do when he's finished with the food?
Какво ще стане, когато храната свърши?
And so I thought to myself, the only thing I can do is to pray.
Знаех, че нищо друго не мога да правя, освен да се моля.
Because the Bible tells us.
Защото Библията ни казва.
When we are afraid.
Когато се страхуваме.
We must trust in him.
Трябва да се доверим на Бога.
So I prayed.
И започнах да се моля.
And it was the first time in my life I prayed with my eyes open.
За първ път в живота си се молех с отворени очи.
So I asked Jesus to do something quickly.
И молех Исус бързичко да направи нещо.
Because this was not a good place to be.
Защото никак не ми харесваше това място.
Well, just then.
Точно тогава.
A little light came on in my husband's mind.
Така, малък проблясък имаше в главата на мъжа ми.
And he is thinking,
и каза си,
this is not a good place for my wife to be.
Не е хубаво жена ми да стои там.
So he came round to the back of the car.
Така че заобиколи колата, отиде отзад.
And he opened the door.
Отвори задната врата.
And what do you think I did?
И какво мислите, че направих аз?
What do you think?
Jumped out.
No.
What? Не изкочихте навън? Не.
No. Sometimes when we have a problem,
понякога, когато имаме проблем,
we don't get rid of the problem,
не се отърваме от проблема,
we have to work it out.
А трябва като че ли да го предъвчим, да го обработим.
I got rid of the problem.
Можех да го реша
how
по най-бързия начин.
That?
Обаче как го направих?
I counted 3 in Swahili.
Преброих до 3 на суахили.
Because I'm thinking he doesn't know English.
Си казах, то бабуин сигурно не знае английски.
This is Kenya.
Това е Кения.
So I went Moja.
Moja, what is
Mbili,
it? А, Моджам Били?
Тату.
Тату. Това е 1, 2, 3 на суахили.
And when I get to tattoo,
кога стигна до тату?
I pushed him out.
Аз го изблъсках бабуина навън.
And she fell out.
И той изскочи.
And I shut the door.
И аз тразнах вратата.
And pastor jumped in.
И пастор скочи вътре.
And guess what he did?
И познайте мъжа ми какво направи.
He locked the door.
Заключи вратата най-сетне.
So then we felt safe.
И най-сетне вече бяхме в безопасност.
And then we went home.
И чак тогава можехме да се приберем вкъщи.
We didn't have a picnic that day.
Този ден не можахме да си направим пикник.
But I will never forget.
Обаче никога няма да го забравя.
How God looked after me.
Как Бог се погрижи за мен.
I'm thankful.
И му благодаря за това.
You remember.
Но никога не забравяйте.
When you are afraid,
когато се страхувате,
you trust in God.
Доверете се на Бога.
Amen.
Амин.
Категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. А за домашно елате на нашия интернет адрес www.sdabg.net с линк Адвентно радио и изберете какво да чуете или да си преговорите. Това беше от нас за днес. Вземете успешно изпитите на живота. Аз съм ради. Почуване до следващия път.